Ngicela ukuthi sivule kwabase Roma ku chapter 12. Intshumayelo ya Christmas khona yona le ngoba isende yokugcina before siye kumhla ka 25 la abantu bebungaza khona ukuzalwa kuka Jesu. Yize noma abanye bebungaza ezinye izinto engahlangene nhlobo nokuzalwa kuka Jesu. Ngifuna ke ukufunda la ku Romans 12 uverse 14 kuya ku 21. Amavesi akhuluma ngokuhlalisana ngokuthula nabanye abantu. Ngizokukhombisa khona manje ukuthi ihlangana kanjani no Christmas lento. Asiqaleni ngokufundayo kodwa. Babusiseni abanizingelayo. Busisani ningaqalekisi. Ku 15 thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo. Manibe enhliziyonye, ningazindli okuphakemeyo, kodwa yaneliswani ngokuphansi. Ningayishayi abahlakaniphileyo. Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi. Nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningayiphindiseleli nabathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Kepha uma isitha sakho silambile, siphe sidle. Uma somile, siphuzise. Ngokuba ngokwenza lokho uyakubufumbela amalahla avutha ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. So ke amavesi lawa akhuluma ngokuthi sihlalisane ngokuthula nabantu bonke. Ngifuna ukufundela laphana ku Luke chapter 2 noma ungavulanga wena. Uba umlito awufundile khona ekuseni. Ukwenza nje le link nalendaba yokuhlasana ngokuthula nokuzalwa kuka Jesu. Ezinye zezinto, in fact, ungasho nje ukuthi okuyiyonanto uJesu ayizele emhlabeni ukuzokwakha ukuthula, okokuqala ukuthula phakathi kwabantu noNkulunkulu ngokuthi azobafela bese iyaphela leyampi ephakathi kwaNkulunkulu ongcwele nabantu abayizona. Kodwa futhi uma umuntu esenokuthula noNkulunkulu uba nokuthula nabanye abantu ngoba mawususindisiwe awuxolelwe nje kuphela izono kodwa uyaguqulwa isimo, inhliziyo yakhe iyashintshwa, ingqondo yakhe iyashintshwa, lento esibiza ngokuzalwa kabusha. And leyo nto yenza ukuthi bese uyakwazi ukuba nokuthula nabantu ohlalisana nabo. So ke uJesu uzile emhlabeni ukuzoletha ukuthula phakathi kwethu noNkulunkulu naphakathi kwethu nomunye nomunye. Ma celebrate ukuzala kwakhe, si celebrate owazalwa ukuze kuzoba nokuthula. Ekhumbulela kuba umlito ofunde connectioni kuLuke chapter 2. Ingilosi yafike yavela itshela abelusi ukuthi usezelwe. Bese kuvela ikhwaya yeingilosi yasezulwini idumisa uNkulunkulu, iculo ezaziqula nomamazi uzayiwasho. Zazithi verse 14, udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Yona nto iingilosi ezaziyibona njengento embalulekile ukuyisho maqondana nokuzalwa kaJesu ngoba yona nto ayeyizela emhlabeni. And kufitha kahle bangcwele ukuthi sikhulume ngendaba yokuba nokuthula nabantu because yisikhathi sisipenda nabantu lesikhathi samaholide kaDisemba. Sibona abantu isikhathi sabagcina, abanye bethu sineyingxabano nabo. Isikhathi esihle sokukhumbuzana ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe abantu abanokuthula nabantu esihlalisene nabo. Kube khona ukubuyisana uma ukuthi kuneyingxabano and nakho nje masihleli ndawonye sigade singabi neyingxabano ezingamkhazimulisa uNkulunkulu, kodwa ukuyona nto uSathane ayifunayo ukuthi abantu bayithole bengena kuyona. So ke into engifuna ukuyenza, ngifuna sibukele amavesi ke uverse 14 kuya ku 21. Sibuke izinto eziphathelene nokuthi singenza kanjani ukuthi sikwazi ukuhlalisana ngokuthula nabantu esihleli nabo. Ivesi okuyilona elisho iqonda indaba, uverse 18.
othi uma kungenzeka ngokwenu uhlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Bese lamanye amavesi kusula ku 14 kuya ku 21 ayayisekela leyo ndaba. Asinikeza ifoundation esimele ukwakha uverse 18 phezu kwalo. Ukuze sibe nokuthula nabantu bonke, simele ukwenza lezi zinto ezishiwo kuverse 14 kuya ku 21. Mawuthanda ungathi ubona umhlabathi otshala kuyona imbewu ukuze uverse 18 akhule, ngempela sikwazi ukuba nokuthula. So siphendula umbuzo ukuthi wenza kanjani ukuthi ube nokuthula nabantu bonke. UNkulunkulu uyafuna ukuthi sihlalisane ngokuthula nabantu esakhelene nabo. So kunezinto eziwu-7 la engiyibonayo engifuna siyibale ngokushesha. Echaza ukuthi ukuthula kwakhiwa kanjani. Into yokuqala engifuna siyibone kuverse 14 ukuthi ukuze ukwazi ukuhlalisana ngokuthula nabantu, kumele ube umuntu ocabanga afaka uNkulunkulu nengunaphakade endleleni acabanga ngayo. Kufanele ube nendlela yokubuka izinto emconsidayo uNkulunkulu, engamlibali uNkulunkulu. Bese futhi uba nendlela yokubuka izinto ekhumbulayo ukuthi la emhlabeni akusikhona nje mphela ndaba, kodwa kusakhona izulu, kusakhona isihogo. Iyakusiza leyo nto ukuthi ube nokuthula. And ngizokukhombisa ngibona kanjani la kuverse 14. Uthi kuverse 14, babusiseni abanizingelayo, babusiseni ningabaqalekisi. So ke abantu bayakuzingela, bayakuhlukumeza, and babekwenza literally kulabazane ababephila ngalezi zikhathi. Nathi bakhona abantu abasenza izinto ezimbi, abakuhlukumeza ngendlela ezahlukahlukene. Abantu bayangena kuleli gama elithi abanizingelayo, abantu abaku-abhuzayo, abakuphatha kambi, umuntu okwenza izinto ezimbi. Uthi uPawule babusiseni. Ukubusisa kuchaza ukwenzela umuntu okuhle, even if unganawo amandla okukwenza, kodwa umfisele okuhle. Yabona nje bangithi uNkulunkulu akubusise, so ngithi uNkulunkulu sengathi angakwenzela okuhle, alethe impumelelo kuwena, aphendule imikhuleko yakho. Ngisuke ngifisa okuhle enhliziyweni. So ke uthi bafiseleni nibenzele okuhle labantu abaniphatha kabuhlungu, banenze izinto ezimbi. So ke umbuze ngubuza ukuthi uyenza kanjani leyo nto leyo. Akusiyo into natural leyo, ne? Umuntu uma ikwenza okubi, ufuna nawe ukumenza okubi. Uma ungakwazi ukumenza into embi, uyamfisela at least engathi nabanye bangamthola. Hamba juba, bayokuchutha phambili. Into nje eza naturally enhlizweni yomuntu. Kodwa izwi leNkulunkulu lithi asingenzi njalo thina. So ke siyenza kanjani lento eshiwo verse 14? And into engiyishoyo ngithi kufanele ukhumbule uNkulunkulu nengunaphakade endle nocabanga ngayo. Into ekwenza umzondo umuntu uze umbambele iqhubu, umfisele okubi, ingoba ubona wena naye kuphela. Nangu ungenze, wenze into embi, ufanelwe isigwebo. Fanelwe naye ukuthi kube buhlungu empilweni yakhe. Mina ngenziwe into ebuhlungu, ngakho nginelungelo lokubamba iqhubu, ngicasuke. Kufanele vele ngicasuke, abantu balindeleni, ababonanga yena ukuthi ngenziweni. Yabona uma ucabanga yena, nawe ucabanga kanjalo. Kodwa as soon as ucabanga ukuthi konje uNkulunkulu yena utheni, usibuka kanjani uNkulunkulu lesimo? Njengoba uNkulunkulu evumele lento yenzeke, ube namandla okuyivimba, uNkulunkulu uzama ukwenzani? Labe siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu uthi babusise. uNkulunkulu uyathembisa ukuthi uyena uzomgweba umuntu owenza kambi, awudingi ukumgweba wena. And uma ukhumbula lezo zinto, inhliziyo yaqala ikwazi ukuthi ho, ikhona indlela engingakwazi ukumfisela okuhle noma engenzi okubi. Uma usucabanga uNkulunkulu bese ucabanga ingunaphakade, noma manje ungambona umuntu etamasa kumnandi empilweni yakhe, sengathi akakazi akwenzela utho okubi, kodwa uyazi ukuthi engunaphakadeni zonke iy'ko ziyolinganiswa, zonke iy'ncwadi ziyobhalansiswa, abantu bayobuyiselwa njengokomsebenzi yabo. Ngakho ungakwazi ukumyeka umuntu umfisele okuhle noma yena ekwenze okubi, ngoba uyazi ukuthi akuzukuhleze kunje. So ke babusiseni abanizingelayo, babusiseni ngabaqalekisi. Uma wenze njalo kuba nokuthula. Awukwazi ukuhlezulwa nomuntu yena okuhleze kufunela okuhle nje, akwenzeki. Noma umcasukela umdiniwele uyitshela ukuthi ngizomenza kabi, yena nje ufuna okuhle ngawe. Ukukhulekela okuhle, ukwenzela okuhle, ulaka alimaintaineki uma lungabuyiselwa kuwena. So ke ukuthula kuyakheka maso wabantu abanjalo and ukuze sibe abantu abanjalo asibe nomqondo kaNkuluNkulu enhlizweni. UJesu wayenjalo yamkhumbula ngesikhathi bebhizi bembulala bemlinda ukuthi afe. Uthi yena baba baxolele because abakwazi abakwenzayo ubafisela okuhle. Ubafisela insindiso, ubafisela ukuxolelwa while bebhizi bembulala. Nathi simele ukubanjalo ngabantu noma bengasenza ukubi kanjani even if kuwukusibulala imbali. Simele ukubafisela okuhle sakhukuthula masenze njalo. Into yesibili engiyibona kuverse 15 engasiza sakhukuthula. Uthi kuverse 15 thokozani nabathokozayo nikhale nabakhalayo. And akusiyona nje i-coincidence ukuthi uverse 15 alandele 14. 14 angathi ukhuluma ngabantu abanizingelayo, abanihlukumezayo. Usethi ke manje thokozani nabathokozayo nikhale nabakhalayo. Yes, usho abantu bonke nje in general kodwa specifically labantu akade ekhuluma ngabo kuverse 14. So ke lo muntu okuhlukumezayo, lo muntu owakwenza izinto ezimbi, maye thokoza nawe thokoza kanye naye ukuthi lo muntu izinto zimhambela kahle. Mawubona ekhala izinto zingamhambeli kahle, yena lo muntu owakuhlukumeza khala kanye naye uthi oh Nkosi mlekelele, kube buhlungu kuwena ukuthi kubuhlungu kuyena. Lapho uyazi ukuthi umxolele ngempela. Lapho uyazi ukuthi usuna lenhliziyo ngempela uNkulunkulu akhuluma ngalo, mawusukwazi ukujabula nomuntu owakwenza into embi, ukhale naye mayekhala. Into eyenzekayo naturally kumuntu, mangibona umuntu owangenza into embi kumnandi kuyena, ngithi uNkulunkulu akanalo iqiniso yazi. Lo muntu owangenza into enje awubheke manje ukuphumela kanjani impilo yakhe, udeserve into ezimbi lo muntu, why kumnandi impilo yakhe, ngiphatheke kambi ukuthi uyaphumelela. Ebe angenza into embi. Uma umbona ekhala noma ungeke usasho phela ngoba umzalwane, kodwa kunento ethi kuwena shosho. Ikufanele lento ekwehlelayo ngoba nami wangenza kanje. Inhliziyo yomuntu naturally injalo, kodwa thina njengabantu abasindisiwe asimelanga sibe njalo, simele ukuthokoza naye umuntu, ukhale naye mayikhala ngoba inhliziyo yakho siyamdedela. Ayimbambele lutho, uNkulunkulu ufuna sibe njalo. Ukwazi kanjani ukuba umuntu onjalo? Ungayenza kanjani into enzima kanjalo ukuthi ujabule ngempela kuvele enhliziyweni nomuntu owakwenza into embi? Ukwazi ukwenza ukuthi ube umuntu ozilibalayo yena. Into esibile ngishole ukuthi ukuthula kudinga ube umuntu oyilibalayo. Noma kumina kusabuhlungu ukuthi khona into angayenza yona. Ngiyayilibala mina, ngithokozela ukuthi yena uyaphumelela. Noma ngabe mina ngijabule kumnandi empilweni yami, ngiyayilibala mina nenjabulo yami, kube buhlungu ukuthi kuyena kubuhlungu. Umzalo nomelebe umuntu onjalo, umuntu oyihlehlisayo yena ayibeke emumva, abeke abanye abantu phambili. Angabuzo omunye athi uNkulunkulu angasho kanjani ukuthi angijabule nabantu abajabulayo kweyami impilo kubuhlungu. Ukhona umuntu ocabanga kanjalo. Usho kanjalo ngoba ufuna uyikhohlwe wena uNkulunkulu. Akafuni uNkulunkulu umze ngabe umuntu ohlezi ebeke phambili. Akhumbula uJesu wayengenjalo. Masimbona uPaul emchaza kwabaseFiliphi chapter 2 uthi ayibe kuthina le ngqondo yayikuyena yokuthi ethi uNkulunkulu angayiboni njengento yokuphaka ukulingana noNkulunkulu kodwa azehlisi yazoba umuntu wayikhohlwa. Wakhohlwa inkazimulo yakhe emazulwini. Wakhohlwa isikhundla sakhe emazulwini, wehla wazoba umuntu ukuze azosiza thina. Nathi simele ukubanjalo. Umzalwane akumele abe umuntu owungqa phambili kuyena. Ungabu number 1 kweyakhi inhliziyo. Yenza abanye babe unumber 1, uvume ukulandela ngemumva wena and then uzokwazi ukuthokoza nabo uma bethokoza. Ukhale nabo mabekhala regardless of ukuthi kwenzekani kweyakhe impilo. UNkulunkulu ufuna ukuthi sibe njalo. Okwesithathu, mabuka kuverse 16. Manibe inhliziyo nye, ningazindli okuphakemeyo kodwa yaneliswani ngokuphansi, ningayishayi abahlakaniphileyo. Yiba inhliziyo nye, cabangani ngale ndlela nonke, chaza lokho. Ngicabange ngayiphi indlela? Ngendlela yokungacabanga izinto eziphakeme, izinto eziphezulu. Ungabe umuntu oyiphakamisayo, othanda izinto eziphezulu, othanda izinto emzeyigwili nama celebrity, angakwazi ukuphilisana nabantu ababona bephansi. noma ingabe uNkulunkulu ubusisile wakuphakamisa kodwa ungabe umuntu okufaka ekhanda lakho leyo nto leyo. Maye ekwenze wamkhulu uNkulunkulu ungabe mkhulu nangekhanda. Ningazindle ukuphakemeyo kodwa yaneliswani ngokuphansi. Banabantu abangayinqeni into eyiphansi. Abangabanqeni abantu abaphansi, ningabe abantu abayiphakamisayo. Ningayishayi abahlakaniphileyo. Akuhlaleki ngokuthula nomuntu ophakeme. Mawuzofuna ukuba nokuthula nabanye abantu kufanele ufunde ukuzehlisa. Ngoba umuntu ophakeme uoffendwa yona yonke into umuntu ophakeme. Uhleze nje ecasukile, uhleze phazamisekile emoyeni umuntu ophakeme ngoba wazi ukuthi kufanele aphathwe kahle. Nomoya kufanele uphephethe ngendlela ezoshunqisela idust zengakuyena. Yonke into kufanele ibe yilendlela yena ayifuna ngayo, akangaphazanyiswa ilutho, ungazuli ngikhwehlele nje ngisho eceleni kwakhe. Yabona kade nendlela ohamba ngayo, yini wasondela kakhulu kuyena umuntu ophakeme, kuhleze nenkinga nabantu, akuhlaleki nayo. Mawuke wakhuluma wahlela ngolimi, into omunye umuntu bezovela ngayinaki yena iyamkhuba. Ngoba uphakeme enhlizweni uyibona njengento, ukuphakama chaza ukuyibona ufanelwe inhlonipho enkulu, ufanele ukudunyiswa, ufanele ukuthathelwa phezulu. So ke uphazamiseka kabi uma abantu bekuthatha kancane noma bengaqondile abantu. Kodwa umuntu ophansi enhlizweni yakhe kunzima ukumoffend. Uthi ngisho umthukile umuntu ophansi anganaki ngoba uyibona vele engafanelwe ilutho kangako. Ibuye ngimangaliswe into bakhona abantu abajwayele nje ukuthukwa. Yabona especially uma umuntu oyihluphekele uhamba ucela yonke indawo musujwayele nje ukuthi ubuye uhafwe kambi ubizwe ngamagama ayimphazamisa umuntu leyo nto ayithi shukuyene ngoba ukuzehlisa kubanjalo izinto abanye abantu ezibaphatha kabi zibacasule kuwena ivele zehle njengamanzi emhlane wedada ngoba awuyiboni into etheni. Asifunde ukuba njalo bangcwele. Noma ingabe siyibona siphakeme kunabanye abantu, asikhumbule ukuthi esingcono ngakho kunabanye yingenxa yomusa kaNkulunkulu. Uyena osipha imali, uyena osipha imfundo, uyena osipha nanoma yini ongayicabanga eyenza abantu baphakame kunabanye. Khumbula ukuthi zonke lezi zinto zivela kuNkulunkulu bese uyazehlisa, uyibeke phansi, uzehlisa kwenza umuntu akwazi ukuba nokuthula nabanye abantu. Say understand le nto bengqondo. So ke uJesu wayenjalo, angithi usho njalo lapha kwabase Philip chapter 2 wazehlisa eNkulunkulu wazoba umuntu futhi eseyumuntu wangaba ibhoza yomuntu. Akabanga inkosi mayefika uJesu akabanga isigwili waba nje umuntu kazana into engelutho. Babenazi imali abanye, benama property, benemfuyo. Yena uthi indodana yomuntu ayinayo ngisho indawo yokubeka ikhanda. Ngisho inyoni zingcono kunaye, zineyiveke. Yena wayengenalutho, ewumuntu kazana kwangempela, kube wayephila ikhadza zamanje, wayengabe into edelelekile. Angiboni ukuthi wayengabe unayo imoto. Wayengabe nje uthunquza uthuli yonke indawo, ewumuntu ongeke uze umthathe notice, wayengeyilutho. Kodwa uNkulunkulu o-ona umhlaba namazulu asibe njalo nathi enhlizweni zethu. Regardless of ukuthi sinani uNkulunkulu sibusise ngani, asifunde ukuthi lezo zinto ingangena emakhanda ethu siba abantu abayibeka phansi. Ukuzehlisa uzobona kuyakwakha ukuthula abantu mabehlalisene. So ke asibe inhliziyonye maqondana lento, sonke asibe njalo, sibe nalo mqondo naleyo nhliziyo, singayiphakamisi kodwa sizehlise, singayishaya abantu abahlakaniphile. Ukhumbule nokuthi uNkulunkulu uyacikeka abantu abayiphakamisayo ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi unjani. Uyamangala nje musu uyishaya into etop ngoba uyakwazi phela uNkulunkulu. So ke sometimes sina siyakhohliseka because abantu abasazi, siyakwazi ukuyiveza kahle kubantu kanti uNkulunkulu uyasazi ukuthi sinjani, siyizoni. Yonke into esinayo siyamngeliswa nje ngomusa wakhe. Ngakho singayiphakamisi bangcwele, ugade ngempela inhliziyo yakho ingabe umuntu olontuzayo ophakamayo. Number 4 kuverse 17, asiba abantu abaxolelayo. Uma sohlalisana ngokuthula nabantu simele ukuba abantu abanoxolo. Uthi verse 17, ningaphindiseli muntu okubi ngokubi nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Ungaphindiseli okubi ngokubi. So ke nanga umuntu kwenze okubi, ungamphindiseli. Zintathu indlela zokuphindisela, mhlawumbe ikhona neziyoda ngicabanga ezintathu. Uyakwazi ukumphindisela umuntu ngezenzo zakho. Ungishayile nami ngizomshaya. Ungithathela into nami ngizomthathela izinto. Izenzo lezo. Uyakwazi ukumphindisela umuntu ngamazwi. Ungishayile yena kodwa manje uyisigora, ngiyamsaba ngizokwazi ukumshaya. Kodwa ngiyakwazi ukumkhuluma kanye, ngiyakwazi ukumshaya ngamazwi. Noma ngeke ngimkhulume kambi ngimqonde ngoba ngasa ngiphinde, kodwa ngiyakwazi ukumkhuluma kambi kwabanye abantu bese uhamba umusha umuntu yonke indawo. Uhamba umusha umuntu yonke indawo njengendlela yokuyiphindiselela kuyena. Abantu bayayenza leyo nto leyo. Wangenza into embi, ngizokwenza show ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi lo muntu unjani. Ukhona nje omunye ebengifunde endabeni. Ubone ngathi umyeni wakhe kushuthi wamenza into embi mayesho yena. So ke manje uze endabeni kuthiwa uzospila wonke amabeans, ukuze wani bekhuluma spilling all the beans. Uzosho zonke izinto ezamahlazo abantu bebengazazi ngomyeni wakhe. Indlela yokuyiphindiselela leyo, abantu bayayenza leyo nto. UNkulunkulu mayethi singayiphindiseleli, uchaza zonke leyo zinto. Sometimes uyiphindisela ngisho nangenhliziyo. Yes, angizukukhuluma ngoba uzozwa ukuthi ngikhulume ngaye abuya azomphinda. So angizukwenza okubi, angizukukhuluma futhi, kodwa ngisoze ngimxolele. Nayo le indlela yokuyiphindiselela. Ngizolibamba leli gqubu, ngiyohlezi ngimtasukele, angisoze ngimkhule kule senza senza, ngoba uyayideserve le ntukuthelo yami. Uyayideserve lolu laka lwami ngezinto angenza zona. Sometimes inhliziyo uyakwazi ukuyiphindisela ngayo uthi uNkulunkulu konke lokhu ungakwenzi mawumzalwane. Ungayiphindiseleli nanoma ingayiphi indlela. Ungamenzi okubi, ungamkhulumi kambi, ungambambeli enhlizweni yakho. Mkhulule omunye umuntu uma ekwenze okubi. Ngamanye amazwi, xola. Ukuze ukwazi ukwenza uverse 17 ukwazi ungayiphindiseleli, xola. Umuntu angangayiphindisela ngezenzo nangamazwi, kodwa abamba ayiphindisele enhlizweni uma engaxolanga. The only way ukuthi ungayiphindiseleli even nangenhliziyo ukuthi umxolele umuntu, umkhulule kulesono akwenza so. Niyezwa bancwele. So ke uNkulunkulu awusibizela ukuthi babantu abaxolayo. Ngifuna ke ukuthinta kancane kwamanye amavesi agqugquzela ukuxola, ngoba ngiyazi ukuxola kunzima. Ngicela ukunifundela ke laphana kuMathewu kuchapter 6. Uverse 14 wakhona. Ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo, uJesu lo kade efundisa abafundi bakhe ukuthandaza. Angithi umthandazo ugcina kunale ndawo ethi sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abanye. Bese ya-eda kuJesu verse 14 athi, ngokuba uma nibathethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo wasezulwini uzonithethelela nani. Kepha verse 15, uma ningabathethelela abantu iziphambeko zabo, noyihlo akayikunithethelela iziphambeko zenu. Ngeke uzoxolelwe uma ungabaxoleli abanye. Uzoya esihogweni uma ungabaxoleli abanye, ngoba ezulwini angithi ngena abantu abaxolelwe. Akekho umuntu ongena ezulwini uma ingaxolelwe. Uma ingaxolelwe izono, kumele uyoyikhokhela phela izono esihogweni ingunaphakade. Ukuze ungene ezulwini kufanele zixolele izono zakho. Kodwa manje nangu Jesu ethi ngeke ixolelwe uma wena ungabaxoleli abanye. Nezo nto bancwele. Ngamanye amazwi, umuntu osindisiwe umuntu oxolayo. Yes, insindiso itholakala ngokukholwa ngomusa kaNkulunkulu. Kodwa bonke abantu abamkele lowo musa bayaguqulwa isimo, bazalwe kabusha, bafunde ukuxolela abanye. Futhi lokhu kukholwa okwenza umuntu asindiswe kukholwa okuproduce uxolo. Akusikhona ukukholwa okungenamsebenzi. Athi akhumbula uJakobe ukhuluma kanjalo. Uthi uma unokukholwa okungenayo imsebenzi, nokukholwa okufana nokukholwa kwamadimoni. Madimoni ayakholwa amadimoni. Ayalazi izwi. Futhi awalingabazi izwi, ngoba ayalazi izulu abuya kulona ayibonela lona ngosi. lo nkulunkulu thina sibuye simngabaze wona amazi ngosi amadimoni ayakholwa umehluko ukuthi ukukholwa kwawo akwenzi lutho kuwona akwenzi abe msori ngezono akwenzi acela uxolo kuNkulunkulu akwenzi akwazi ukuxolela abanye abantu amadimoni mawunokholwa okungenalo uxolo nokukholwa okufana nokwamadimoni ukholwa okungasindisi ingakho uJesu ethi mawungaxoli nawe kushuthi awuxolelwe nawe ngiyayizwa leyo ndaba ngakho bangcwele asilweni ke namaqhubu ngoba ukubamba iqhubu kungenzeka ukuthi kuveze ukuthi vela ukazusindiswe kumele ulwe neqhubu njengobulwa nazo zonke ezinye izono ukubamba iqhubu kuyisono njengazinto ezinye izono simele ukuxola ezikhombisa elinye ivesi kuMathew nakhona chapter 18 uJesu lakade exoxa leya parable isifaniso indaba esuke ifundisa uyakhumbula ubexoxa ngenkosi thizeni isigwili thizeni kusuke lapha kwe 23 esasikweletwa imali ezinye zeyinceku zazo sikweleta enkulu imali mhlawumbe uma uyikala ungayikala nje mhlawumbe njengemali eyiholo lonyaka wonke lamagama aseyiswayo la iholo lakho lonyaka wonke and lo muntu kuyacaca ukuthi akanayo imali yokukhokha bese inkosi yambamba ithi yeyo ndoda isikhathi sokuthi ukhokhe manje mawungakhokhi nizokufaka ejele incengela indoda bese iyaxolela ukuthi Mrs. Inkosi hayi ke ngiyakudedela ndoda ngiyakuxolela awusadinga ukukhokha mayesuka lapho yena uyothola omunye umuntu omkweletayo yena umkweleta imali encane kakhulu imali encane kakhulu mhlawumbe ma imali yonyaka iyimiliyoni yena mhlawumbe umkweleta u-R10 uqade ukuxolelwa imiliyoni alikweletayo usebamba lo muntu omkweleta u-R10 uthi ngicela u-R10 wami athi lo anginawo mfowethu ngicela ungilinde no ngiwufuna manje u-R10 wami ngiyawudinga manje anginawo mfowethu ngizwele ngixolele u-R10 wakho no ngiyawufuna manje uma ungawukhiphi ngiyokuvalela ejele ngiyayifuna imali yami uyohlala khona uyozi ufele khona nthile uzuyikhokha imali yami kusho umuntu oqeda ukuxolelwa imiliyoni ufuna u-R10 bese bezincaku ziyayibona lento eyenziwayo lo zingayithandi zihambe ziyotshela inkosi bese inkosi iyayizwa lento izwa kumisa inkosi yenzani kuverse 34 uthi kuverse 34 uJesu uma eqedele indaba inkosi yayo yathi ukuthela avutha bengolayo yayinikela kubaphathi bejele ize ikhokhe lonke icala layo bese thi verse 35 kanjalo naye ubaba osezulwini uyakwenza kini uma ningathetheleli ngeyinhliziyo zenu kube yilona lowo umfo wabo ichaza ukuthini ijele livezana ijele lapha kuleya lowamfanekiso kaJesu mayethi wamfaka ejele and uyohlela khona azalikhokhe lonke icala lakhe ngicathi uveze isihogo lapho ngoba esihogweni la abantu abafakwa khona until baze bakhokhe wonke amacala abo and because amacala waqedeki isono inkokhelo yasekufa ukufa kokuqala nokwesibili ngakho abantu bayohlala ingunaphakade esihogweni uveze isihogo lapho kuverse 34 uma esethi uyokwenze njalo ubaba osezulwini ngamanye amazwi uyonifaka esihogweni nani uma ningabaxolela abanye abantu ngenhliziyo yenu kube lo nalowo umfo wabo ukungaxoleli bangcwele kuyisana esihogweni ngoba kusuke kuveza ukuthi mhlawumbe insindiso ayikangeni kuwena so ke ungahlali unethezeke noma sometimes sistrugglisha kube nzima ukuxola nje just like zonke ezinye izono kodwa ungakuvumeli kube yikhaya lakho ugcina usukhuluma usithi angisoze ngimxolele nanini le nto angenza yona never ngimxolele mawusho njalo usayina ithikithi lakho elibheke esihogweni ukhuluma njengalenceku ethi never u-R10 wami ngiyawufuna noma yena exolelwe amamiliyoni khumbula ukuthi uNkulunkulu ukuxolele ini ezakhe izono angeke uyiqhathanise nalutho umuntu angakwenza yona ziwesi kunayo yonke enye into ngisho umuntu angaza kubulale akunqume uqhoqhoqo leyo nto ngeke ilinganiswe nezinto wena ozenze kuNkulunkulu kusukela selokhu wazala lokhu wazala uyona selokhu waphuma esibelethweni sikamama izono zakho zazingangeyintaba zijule kunolwandle zibomvu njengegazi kodwa zaxolelwa zonke amamiliyoni ngamamiliyoni ngakho nawe baxolela abantu izinto ezincane in comparison noma zinzima zona abakwenze zona amen number 5 khona la kuverse 17 ufike wathi ningaphindisela umuntu okubi ngokubi bese thini nakani okuhle phambi kwabantu bonke ukunaka okuhle kuchaza ukuqaphela nje izinto ozenzayo zibe zinhle kodwa akakhulumi nje ngezinto eziyisono nezinto ezingasona isono uthi phambi kwabantu bonke emehlweni abantu khona izinto noma ingasona isono ezingathandeki kubantu abantu banama preferences kunendlela zokugqoka okugqokwa ngazo ukuze wamkeleke ebantwini kunendlela zokwenza izinto zokukhuluma indlela yokufa ukukhuluma ngayo ukuze wamkeleke ebantwini uthi mawumzalwane kufanele ube umuntu oqikelelayo ungaba offend nje abantu isidingo singekho noma into ingayona isono iyeke mawuyazi ukuthi iyabaphoxa abantu ilento ayisho eCorinthe bebanga indaba yokudla inyama uthi uPaul angikholwa bangcwele ukuthi senze naxabana ibandla lidivided ngenxa yenyama Mawu wena wazi ukuthi umzana wakho uyakhubeka ngenyama oyidlayo waye mavela uyeke inyama uvela ube vegetarian kunokuthi ucabaye nomzalwane wakho ngenxa lenyama kwakungale nyama eyayihlatshelwe iyithixo laphana eCorinthe bese idayiswa emabhusha ngoba yayiningi kakhulu abanye abazalwane bayazi isixa siluthi ngiyayidla inyama omunye unonembeza okhubekayo uthi ayi mina ngangiphuma kuzona iyithixo angifuni nje le nyama engcolile ingcoliswe iyithixo uthi uPaul bangcwele fundani ukugodla malungelo enu ukuze kube nokuthula phakathi kwabantu enhlasene nabo ukhuluma ngale yonto lamanje sometimes siyaxabana bangcwele sibanga izinto ezingekho ngempela baxabana bazwane kushunqa uthuli bangakhulumisani bakhe amaqembu abo ngoba mawuzwana nami awuzwana nalowo umuntu engixabene naye so kugcina kunamaqembu ibandla hlukane phakathi kubangwa nje ukuthi wathi omunye lesiketo sigqokile sifishane Liqhenye ngempela ibandla gcina sengene nezinye izinto sekuyindaba enkulu ebabazekayo uma usuzwa ukuthi indaba yasuka kanjani yasuka nje ngento encane ngokuthi umuntu ufuna into ayifunayo yena akanandaba ukuthi abanye bacabanga kanjani lithi leli verse ungabi nje lomama umzalwane yamkhumbula kwabase Philip chapter 2 le ndaba ekhuluma ngoJesu ethi ayibe khona leyo ngqondo yakithi nayikhona kuJesu ufike athi umuntu akangayicabangeli nje okwakhe kuphela kodwa kube lo nalowo acabangele nokwabanye umzalo lo umuntu onjalo ubeka abanye abantu phambili noma kuchaza ukuthi yena akabuyele emumva sometimes nje indlela yakho yokugqoka iyeke ishape yabanye abantu ungabi iphika nkani lo elifuna ukwenza ngendlela yalo noma ngabe abanye abantu bayakhubeka ngoba uma wenze njalo uyaqeda ukuthula Number 6 before siye kweyokugcina kuverse 18 Uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke uma kungenzeka ngokwenu lawo magama athi uma kungenzeka ngokwenu abanzi kakhulu ziningi izinto ezingena khona in fact zincane izinto ezingeke zenzeke ngokwakho ukuze kube nokuthula uthi uPaule yenza yonke into ongakwazi ukuyenza ukuze kube nokuthula zonke lezi zinto engizibale ngaphezulu uzenze and more yonke into ongakwazi ukuyenza ukuze kube nokuthula yenze yonke into esemandleni akho noma kubiza ukuthi ungaphindiseli mawoniwe kwenze noma kubiza ukuthi ushintshe indlela ogqoka ngayo ukuze kube nokuthula kwenze noma kubiza ukuthi ushintshe into ezithize ngawe ukuze kube nokuthula kwenze konke okusemandleni akho konke ongasukwenze kwenze ukuze kube nokuthula ngoba noJesu wenze njalo ngithi bangcwele washiya amazulu kungayena osephutheni ungathi wena hayi akumine ngenza icala uyena ongonile soke lengcabano izoqhubeka for as long as yena engasho lutho sikuyohleze kunje umzana akakhulumi kanjalo umzana wakho ukuthula noma ngabe akusiyena osephutheni ngoba leli verse lithi yenze njalo makukhona into ongayenza wena ukuze ubudlelwane bubuye lesimeni sabo ingxabano iphele kwenze lokho ukuthula akugodle lutho kwenza konke okusemandleni nabo ukuze kube nokuthula nezo lento bangcwele okokugcina uverse 19 ke 21 ningayiphindiseleli nina bathando kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina isho inkosi kepha uma isitha sakho silambile siphe sidle uma somile siphuzise ngokuba ngokwenza lokho uyakubufubela amalahle avutha ekhanda laso unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi ngokuhle ukuze ukwazi ukwenza lento kumele ube umuntu owethemba uNkulunkulu ngokuthi usaphinde lento abayisho ngaphezulu ukuthi ningayiphindiseleni kunokuthi uyiphindisele dedela uNkulunkulu yambona verse 19 dedela ulaka ngoba kulotshe ukuthi okwami ukuphindisela uNkulunkulu ophindiselayo ukhothe uDeuteronomy 32 la verse 35 okwami ukuphindisela usho njalo uNkulunkulu wena unalelungelo lokuyiphindiselela lento ichaza ukuthi uma umuntu ekwenza into embi noma kunento kuwena ethi lo muntu uyazi ufanelwe ukuphanishwa ngalento ayenzile and usuku right futhi ngezinye ikhathi umuntu mayibulela umuntu ebulela ingane yakhe ebulela ubani bani wakho uyadeserve ukufa naye ngoba inkokhelo yalento ayenzile ukufa and kumfanele kodwa uthi uNkulunkulu no ungakwenzi wena okwami ukuphindisela imina engiyophindisela lowo muntu ngesenza senzile dedela ulaka lwami kube yilona olidila naye umuntu wena mawumbona elambile menze njani muphadle mawumfica omile mphuzise lapha ngaphezulu bethe mawumbona ekhala khala kanye naye mawumbona ethokozile jabula kanye naye mxolele wena umshiye kumina usho njalo uNkulunkulu kuzomele umethemba uNkulunkulu ukuze ukwazi ukuyenza lento le. Umethemba ukuthina uNkulunkulu ukuthi ngempela uyena uyophindisela. And siyeza leso sikhathi bangcwele. La khona uNkulunkulu eyophindisela wonke umuntu njengezenzo zakhe. And asikho isenzo esingayokuphindiselwa esake senziwe emhlabeni. Zonke izenzo. Zonke izono ezincane, zonke izono eziphakathi nendawo, zonke izono ezinkulu, zonke ziyogwetshwa. Asikho isono esingayokugwetshwa. Noma ngabe senziwa yimina noma wena noma ubani nezethu njengabazalwana noma ixolelwa ziyagwetshwa before ixolelwe asikho isono esingagwetshwa mina nawe nje sixolelwe ngoba uJesu wagwetshwa endaweni yami ongavuma ukuthi amkele ugwetshwa kukaJesu uyogwetshwa yena ngezakhe izono siyeza leso sikhathi noma umuntu angakwenza into embi bese yatamasa angaxolisi kunalokho akolode nje akhulume nomi kanjani mhlambaze aphinde futhi ayenze into kungabi nje khona ukuyisola kuyena aphile kamnandi empilweni sometimes baphumelela abantu bebulela abantu ukuze baphumelele babulela abantu bathatha izinto zabo kodwa baqhubeke kube mnandi empilweni baze babuke abantu bathi yaza bukho ubulungiswa ezweni uphi uNkulunkulu mabantu esibazi ukuthi benze izinto ezimbi kuyibona abaphila kahle kanje baphile kamnandi izingane zabo ziphile kamnandi babuse emhlabeni yonke into bahambele kahle kodwa thina esenziwe kabi siphile kabuhlungu uthi uNkulunkulu no problem iyekele kumina leyo nto leyo liyezilanga la khona umuntu eyoyiphendela khona ngazo zonke izinto azenzile esasemhlabeni nezo lento bangcwele ngakho ungavuma inhliziyo yakho ifuna ukumgweba umuntu ngento akwenze yona dedela uNkulunkulu kube yena omgwebayo ngesikhathi esifanele uyokwenza uNkulunkulu ungesaba ukuthi mawungase wena ungamenzi lutho shuthi nje kuyobe ngathi akenza ngalutho lo muntu aqhubeka aphile kodwa bangenza into ebuhlungu kanje ungawari uNkulunkulu uzomgweba ngendlela efanele mawumuntu onjalo uzobona uzoba nokuthula nabantu ngoba ubadedela uNkulunkulu noma sebekwenza izinto ezimbi soke ngalawo mazwi bangcwele Asiyuselebrate kanjalo uChristmas. UChristmas isikhathi sokukhumbula ukuzalwa kukaJesu owazela ukuthi sibe nokuthula emhlabeni. Sibe nokuthula noNkulunkulu nokuthula nabantu. Usazoyifeza futhi leyo nto. Okwamanje kusanezimba abantu bayaxabana liyezilanga la khona bonke abantu abangakholwa bayophonswa esihogweni thina esindisiwe senziwe sibe perfect ayisophindele khona ingxabano. Kuyoba nokuthula forever emhlabeni akusophinde kube lempi akusophinde kube khona ukukhulumana kambi siyohlala ngokuthula forever and ever okwamanje ufuna lokho kuthula kube khona ey'mpilweni zethu emabandleni ethu njengabazali ngakho asikwenzeni bangcwele asikwenzeni ngokuthi sibe abantu abakhumbula uNkulunkulu ey'ntweni zonke abantu abazenza kuthina singasiboni isidingo sokuyiphindisela sikhumbule uNkulunkulu nengunaphakade asibe abantu ababeka abanye before thina siyikhohlwe thina ukuze sinqande ingcabano sibe abantu abazehlisayo sibe abantu abaxolayo uma boniwe sibe abantu abanganqeni ukugodla amalungelo abo uma into engiyenzayo noma ingazona isono ikhuba wena ngizoyiyeka yikho inkinga sibe abantu abenza konke okusemandleni ukuze kube nokuthula yonke into abangayenza bayayenza then sibe abantu abethemba uNkulunkulu ukuthi kube uyena ophindiselayo kungabe thina esiphindiselayo masenze njalo soba nokuthula nabantu esiphilisana nabo amen asikhulekeni ke bangcwele siyakubonga uNkulunkulu wethu ngezwi lakho siyakubonga ngamaqiniso alo nokuhlakanipha konke okukulu ma sikhumbula ukuzalwa kwenkosi yethu siyakhumbula ukuthi iyazalelwa ukuletha ukuthula emhlabeni senze inkosi sikuveze lokho okuthula ey'mpilweni zethu intando yakho mayenzeke ey'mpilweni zethu njengalokhu yenzeka emazulwini emazulwini azikho iy'ngcabano awucabani wena nendodana awucabani nomoya oyingcwele iy'ngilosi ziyazwana ngokuphelele abangcwele asebesemazulwini abaxabani ney'ngilosi abaxabani bebodwa leyo ntando yakho wayenzeka ey'mpilweni zethu usize sibe abantu abanjalo nkosi ngithandazela ukuthi ngalesi sikhathi samaholidi sihlalisene nabantu yenza sihlalisane ngokuthula nabo makhona esasixabene nabo yenza siveze iy'thelo zokukholwa ngokuthi sibe nokubuyisana nabo makukhona esingakwenza makusemandleni ethu sometimes yebo nkosi abantu abakufuna ukuthula futhi ayikho into esingayenza kodwa uma ukuthi kudiphenda kuthina sisize ukuthi senze okufanele ukuze kube nokuthula silekelele ke moya ongcwele singabamba amagqubu kunzima kwinyama yethu ukuthi sicole uma abantu besona sibafisele okuhle bebebona besenze okubi sisize ke singanqotshwa okubi kodwa sinqobe okubi ngokuhle lelizwi alifezeke empilweni zethu ukuze wena uzokhazimuliswa kuthina siyakubonga ngale nkonzo siyakubonga ngabangcwele bekhona ngiyakubonga ngophila nesihole ekuhlabeleleni ngesiphiwo sakho omnikeze sona ngiyakubonga nangabo bonke abazalwane abaparticipate-ayo ngendlela eyihlukene besilekelela ukuze inkonzo ifeze iy'njongo zakho yamukela ke lonke udumo nenkazimulo ngoJesu iNkosi amen.